Kæru félagsmenn, ég heiti Auður Hanna og ég býð mig fram til stjórnar blindrafélagsins í fyrsta sinn. Ég er lögfræðingur útskrifast frá Háskóla Íslands árið 2013 og ég hef starfað við lögfræði síðan þá. Auk þess má nefna að ég með diplómagráðu í spænsku. Í dag starfa ég hjá skattinum í fyrirtæki ársreikningaskrá þar sem ég meðal annars sinni eftirliti og metgögn frá félögum og tryggi að þau uppfylli lög og skilyrði samþykkta. Ég hef sinnt ýmsum stjórnarstörfum í gegnum tíðina meðal annars í starfsmannafélögum og félagsstjórnum í skóla. Sú reynsla hefur kennt mér mikilvægi samvinnu, skipulags og þess að taka upplýstar ákvarðanir. Málefni blindrafélagsins eru mér mikilvæg. Ég greindist með uppbotnarhörnun árið 2022 en hef þó lengur glimt við sjónskerðingu og ég gekk þá í kjölfarið í blindrafélagið. Þessi reynsla hefur breytt sínminni og vaki hjá mér áhuga á því að leggja mitt á mörkum til að bæta stöðu og lífsgæði félagsmann og blindrafélagsins. Ég til minn helsta styrkleika í stjórnastarfi félast í fagmennsku, skipulagi og greiningarhæfni. Menntun mín og starfsreynsla nýtast vel þegar kemur að hagsmunagæslu, regluverki og stefnumótun, sem eru all lykilatriði öflugu starfi félagsins. Ástæðan fyrir því að ég býð mig fram er svo að ég vil hafa áhrif til góðs. Ég vil taka virkan þátt á þróastarfsemi félagsins og styðja við hagsmuni félagsmanna. Ég hef sérstakan áhuga á gervigreind og hef setið nokkur námskeið á því sviði. Ég sannfærð að þar felist raunveruleg tækifæri til að bæta aðgengi og auka sjálfstæði blindra og sjónskertra í daglegu lífi. Málefni sem skipta mjög miklu máli eru aðgengi, nýting, nýrratækni og hagsmunagæsla. Ég vil leggja áherslu á að félagið sé farabroti þegar kemur að nýjum lausnum sem nýtast félagsmönnum beint. Ég tel að hægt sé að efla hérna góðu starfsemi félagsins með markvissri fræðslu, auknu samstarfi og með því að hlusta betur á þarfi félagsmanna. Með því getum við byggt upp þjónustu sem mætir þörfum félagsmanna og styrkir stöðu félagsins. Ég vona að ég fá að tækifæri til að leggja mitt á mörkum í stjórn blindrafélagsins. Takk fyrir.